otevřel písmo alias Bibli ve 12. kapitole Janova evangelia, což bude naše dnešní téma. A víte, že rád říkám takové ty svoje nadpisy těch proslovů, které tady mám, a dneska tam mám Imry. A to víme, co to znamená. Ježíš Nazarecký, král židovský, bylo to tam latinsky na kříži, tabulku pověsili nad Ježíše, byla to taková vlastně ironická, výsměšná cedule a byla tam, bylo to latinsky, řecky a aramejsky. A je to zvláštní, že něco, co ti lidé v tu chvíli, byl takový vlastně vtípek, takový jako krutej, by se dalo říct, výsměch, a přitom je to největší pravda ve smíru. Dneska chci jakoby projít tu kapitolu, nebudeme ji číst celou, budu z toho brát nějaké věci, ale chci vás uvést do té situace, vlastně je to chvíle, kdy Pán Ježíš je na takovém pomyslném vrcholu své kariéry. Je to několik dní před velkým svátkem, před Velikonoci, a Ježíš stojí před branami Jeruzaléma a jde za ním spoustu lidí a stráví jeden večer v Betánii, což je vesnička nedaleko Jeruzaléma, kde před nějakým časem uzdravil svého kamaráda. Uzdravil, co uzdravil? Ha, kdyby uzdravil. Vzkřísil z mrtvých Lazara. To byla ta trojice, Marie, Marta, Lazar, tři sourozenci, a on umřel. Ježíš ho dokonce už byl pohřbený, zavřený a vyšel z hrobu. A za Ježíšem v tu chvíli jde mnoho lidí, celé zástupy. A jsou tam prostě veliké davy a opravdu hodně lidí, tisíce lidí. A úplně ve vzduchu je cítit taková atmosféra, že se něco bude dít, že se něco stane. Sjíždí se tam na ty velké svátky do Jeruzaléma. V tehdejší době, v podstatě Jeruzalém měl v té době přibližně 400 až 500 tisíc obyvatel, ale většinou tam v době těch velkých svátků bylo o milion lidí navíc. Tak si to dovedete představit, jak to asi jako vypadalo tam. A ti lidé, kteří byli v těch davech, tak měli nejrůznější motivy. Někteří prostě chtěli vidět jenom senzaci, protože věděli, že se tam dějou zvláštní věci, že Ježíš uzdravuje, že vymítá démony, zajímavě mluví. Potom tam byli lidé, kteří skutečně byli duchovně uchváceni, protože vnímali nějakým způsobem, že jako kdyby prostě nebe sestupovalo na zem. Ale mělo to i takový národnostní podtext, protože Izraelité očekávali svého krále. Dokonce mezi všemi svými krály očekávali jednoho speciálního krále, kterému říkali Mesiáš, prostě ten hlavní poslední král, který je zachrání národnostně, politicky, ale především duchovně, který završí všechno to, co Bůh vlastně s nimi dělal jako s národem. A tak byla taková elektrizující atmosféra, která se potom projevila v různých věcech. Ale říkám, prostě v těch davech bylo mnoho lidí. A pak tam byla ještě taková speciální skupina, která podle mého názoru nebyla úplně jako největší, a to byly prostě Ježíšovi následovníci, lidi, kteří skutečně v něj uvěřili a vydali se mu. Ale těch tam nebylo zas až tak úplně jako tolik. Já k tomu přečtu jenom 13. verš. Nazítří uslyšel veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, vyšli mu vstříc a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Pána, král Izraele. Prostě ty obrovské davy, nakonec ta atmosféra, abych vás tak správně jako nabudil, jo, tak si představte, že do toho města, které je přeplněné prostě návštěvníky na ty náboženské svátky, hučí to tam. Zároveň tam jsou, je tam ta izraelská normální vláda, pak je tam ta náboženská vláda, ty velekněží, a ty měli svoji vlastní vlastně armádu, svoji vlastní jednotku, která střežila chrám a ty boží věci. Do toho tam je okupační římská armáda, která to má celý pod palcem a která má zvýšenou pohotovost, protože vždycky, když jsou takovýhle svátky, tak to prostě je potřeba nasadit těžko oděnce. A najednou je tam prostě před branami toho města tisíce hlaví zelektrizovaný dav, který nakonec, když se doslechne, že ta postava, ten Ježíš se blíží, tak vezmou prostě co kde, narvou větve z těch palem tam a začnou metat svoje pláště, to je zase v jiných evangelích, pokládají na ulici pláště, svoje obleky a vlastně začnou volat, celé davy volají, vlastně provolávají slávu přijíždějícímu králi. A Ježíš na to reaguje tak, že si tam sežene oslátko a sedne na oslátko a jede vlastně na oslátku tou ulicí. A to podle tradice, to se dočteme ve Starém zákoně, že když byl korunován král, tak byl posazen na oslátko a výjížděl do Jeruzaléma až do královského paláce. Tam slezl z toho oslátka a přelezl si na trůn. A teďka, co volají ty lidé tady v té situaci? Ti lidé volají Hosana, synu Davidovu. To byl mimo jiné titul pro Mesiáše. A také volají král Izraele. A vlastně to procesí, to, co se tam děje, má formu inaugurace krále. Ale oni měli krále, Heroda. Jo? Toho Agripu, že jo? Prostě oni měli, tak si představte, jako to byla fakt jako bomba. To byla naprosto vypjatá situace. Tam se mohlo stát v tu chvíli cokoliv. Mohli vyběhnout Římani, začít to tam prostě kosit mečema, prostě protože to byla vlastně státní vzpoura. To byla nejenom vzpoura proti té okupační armádě, proti těm Římanům. A přijíždí tady král a teď revoluce. Jo? To byl prostě začátek revoluce. Ale to bylo i proti tomu současnému židovskému establishmentu, proti těm jejich normálním vládcům a tak. Prostě nějaký chlap z Nazareta. Tady ho provolávají za krále. V jiných evangelích tam jsou takový detaily, že někteří ti farizové tam vlastně křičí na ty lidi, co to tady prostě mluvíte, co to mlčte, jo. Prostě chtějí tu situaci nějak uklidnit, protože tuší, že tohle fakt nedopadne dobře. A Ježíš říká, nebudou-li oni křičet, bude křičet kamení. Jakoby řekl, to je prostě boží situace. jsem zažil tenhle týden takovou boží situaci. Nezařadil jsem ji do svědectví, ale já nějak se mi to tam hodí. Byli jsme v Praze na Chodovské tvrzi, což je takový barokní zámeček, takový rondel, taková kulatá stavba uprostřed parčíku, taková oáza uprostřed betonového města. Tam prostě pracujeme, natíráme tam šindelové střechy. Strašný vedro, prostě 30 stupňů, tak tam pracujeme, že jo. A mám nějaký spolupracovníky a předpověď byla, že bude bouřka. Ale já říkám, my to musíme prostě dělat, tak uvidíme, jak to dopadne. No a skutečně, asi nevím, jestli bylo 1-2 hodiny odpoledne, obrovský, bylo strašlivý dusno celý den a obrovský mraky se udělali a takový ten bouřkový obrovský mrak a takhle šel a už bylo vidět v dálce, někde, já nevím, co to je, směr nějaký, tam háje Opatov, nevím, prostě blesky a prostě blížila se opravdu velebná bouře. A jeden z těch mých spolupracovníků, tak ten, prostě on je takový jako, trošku jako hysterák, jo, tak běhal dole a on nám podává ty barvy. My visíme nahoře a máme lana a vždycky on nám dá takový kanistr a my si to vytáhneme nahoru a pak s tím natíráme. A on tam jako běhal a takhle s mobilem a fakt představte si, z té střechy je to krásně vidět, prostě obrovský bouřkový mrak přes půl oblohy, už tam hřmí, jsou tam blesky a takhle se to jako valí. A on dole křičí. Slezte dolů, kluci, za 5 minut je to tady radar. A tak a radar, jo, a radar tady ukazuje a prostě to je jasný, a za chvilku je to šupec. A já nějakým způsobem, jak jsem tam byl na té střeše, tak říkám, podej mi barvu. Ne, ne, polezte dolů. Lukáši, přivaž mi tam další barvu. Přivázal barvu a tak jsem barvu vytřel. Přiblížila se bouře ještě víc, už takový jako elektrizující. Přivaž mi další barvu. Ta bouře se takhle zastavila a pak udělala tohle a odešla pryč. A já jsem si říkal, já jsem prostě věděl, že nebude pršet. Nevím, nemůžu vám to vysvětlit, nejsem takový ten křesťan, co jako vždycky se modlí, Pane Bože, ať neprší. Protože já vím, že někdy prostě musí pršet. Kolikrát nás takováhle bouřka sundala z té střechy? Prostě to tak je, to... Co? Já jsem nějaký pán, abych rozkazoval počasí. Ale v tuto chvíli jsem prostě věděl, že Bůh je se mnou. A že já jsem s ním. A tak jsem říkal, podej další barvu. Nevím, proč to vyprávím. Ano, protože Ježíš vlastně tam uprostřed té vypjaté situace prostě ví, že to je boží situace. Že je to boží. Že se to tak děje. A že to tak má být. A tak říká, nechte je. Protože pokud oni nebudou volat sláva synu Davidovu, tak začne křičet to kamení z těch zdí. A tak je to taková vypjatá situace, a vlastně je to ještě vypjatější, protože ti, kteří za to nesli zodpovědnost, ti farizové, kněží a ten Sanhedrin, prostě ta duchovně politická vláda vlastně toho okupovaného státu, tak oni už předtím, když když viděli, že večeří v té Betánii, doslechli se to a že tam je ten Lazar a kolem toho domu byl opravdu srocený veliký dav, protože lidé chtěli vidět toho vzkříšeného Lazara. Tak oni se rozhodli už tenkrát, už předtím, oni už to měli v plánu díl, řekli, my musíme toho Ježíše zabít a zabijeme i toho Lazara. Musíme prostě to zlikvidovat, musíme to vymítit, protože tohle opravdu není dobrý. Chtěli prostě jako zničit ty důkazy, tak se rozhodli i toho Lazara, že zabijou. Byly prostě, ta situace byla vytočená na nejvyšší míru. Oni měli dojem, že tím budou zachraňovat národ a zároveň je hrozně jim vadilo, že je tady ta zvláštní osoba toho Ježíše, za kterým jdou všichni a který je jakoby úplně mimo ten systém duchovně náboženský. Co nám to tady dělá za bordel? V našem kostele se tady to vůbec nehodí. Kde to je napsaný? Co? No tady a tady. To nechcem slyšet. Takže ta situace je opravdu vytočená, vyšroubovaná. Oni vlastně chtějí zabíjet, aby to se uklidnilo. Ale zároveň se děje to, že někteří z nich, to je tady, myslím, v 19. verši, dokonce někteří ti farizeové, už to hnutí to v tom národě je takové, že poslechněte, co mnozí z nich, z těch vůdců, říkají. Farizeové si řekli, vidíte, že nic nezmůžeme, hle, svět jde za ním. Celý svět jde za ním. Prostě říkají, už to vůbec nemáme pod kontrolou. Celý svět jde za ním. A dokonce se ještě navíc děje to, že mezi nimi někteří v něj uvěří, v toho Ježíše. Prostě to společenstvo se rozpadá. A oni mají dojem, že to bude opravdu jakási katastrofa. Někteří ti farizové v něj uvěřili, sice se báli se k tomu přiznat, protože by prostě byli vyloučeni ze synagogy a tak dále. Ale je to takováhle situace. A dokonce je tam popsaná, zakomponovaná do toho situace, kdy Filip, jeden z učedníků, protože je z jednoho pobřežního severního galilejského města, z přístavu a má takový jakoby větší kontakt, tak zkrátka za ním přijdou Řekové, což není myšleno přímo Řekové, ale vlastně Židé, kteří žijí někde v Řecku a přijeli na ty svátky a oni prostě jdou za tím Filipem a říkají, ukaž nám Ježíše, my ho chceme vidět. A proto jsme letos přijeli. My už tam u nás o tom víme. Ukaž nám Ježíše, zařiď to. Zařiď nám, domluv nám schůzku. A Filip běží a nevím, jestli je to proto, že nemá takové postavení v té dvanáctce, ale prostě běží za kým? Za Ondřejem a za Janem a říká, jsou tu Řekové, chtějí vidět Ježíše, řekněte mu to Ježíšovi, domluvte to. Prostě je velký halo, víte proč? No, protože přestože římská říše měla takovou jakoby politickou moc, byla to prostě v té době římské impérium, že? Tak to Řecko bylo pořád jakoby intelektuálním centrem, nebo takovým jakoby i ta římská kultura v podstatě vycházela z té řecké ideově. Zkrátka já se to pokusím říct jako dneska už to tak úplně jako neplatí ten příměl, ale řeknu, ty hele, chlapi, přijeli Američani a chtějí ho vidět. Američani přijeli a chtějí ho vidět. No tak domluvte tu schůzku. Ty a přijeli Amíci se na nás podívat. Tyjo. To už tam vědí, že my tady. Jo, takováhle atmosféra tam byla. Řekové ho chtějí vidět. Celý svět ho chce. Za ním jde. Tyjo. Katastrofa. Takže ta situace je takhle vypjatá, společensky, duchovně, politicky. Ježíš jede na oslátku do Jeruzaléma, tam davy šílí a náboženský vůdcové se chytají za hlavu a říkají, to bude průšvih, teďka na nás vlítne ta armáda. A víte, čím to vrcholí? Vrcholí to chvílí, kdy na scénu vstupuje Bůh. Ne nějaký prorok, ne nějaký člověk, ale Bůh. Je to situace, kdy Ježíš tam říká, je to 27. verš a další, nyní je má duše rozrušena, ale co mám říci? Otče, zachraň mě od této hodiny. Vždyť proto jsem přišel k této hodině. Otče, oslav své jméno. A z nebe se ozval hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. A lidé to slyšeli. Ty davy to slyšeli. Někteří sice říkali, co to bylo? Modrá obloha? Ale zahřmělo. Bůh promluvil z nebe. Bůh potvrdil to, co se děje. Tu boží situaci. Jako když se zastavila ta bouřka. A já vím, že se to děje často. Jo? To nechci zveličovat svůj zážitek. Jenom to je takový obrázek malý. Prostě ale tam Bůh promluvil z nebe. To spočítáte na prstech jedné ruky, kolikrát v Bibli Bůh takhle výsostně, veřejně promluví. Na prstech jedné ruky to spočítáte. A jedna z těch chvílí je tady ta, kdy z nebe Bůh řekne, nebo zavolá, nevím, jak to znělo. Ne všichni tomu rozuměli akusticky. Všichni slyšeli nějaký zvuk. Ne všichni v tom slyšeli ty slova. Dál to vysvětlovat nebudu. Oslavil jsem a ještě oslavím. Tak to je na nejvýš vypjatá situace. Ale teďka jakoby, a nebudu se dneska zabývat tím, jak to dopadlo, že teda z toho nakonec ten den nebyla revoluce, nebyla katastrofa, nebyl vojenský půč nebo něco takového. Ale o to nejde. Prostě ta situace byla takhle vypjatá, ale tady v tom příběhu taky se odehrává něco jiného a to je vnitřní Ježíšovo rozpoložení. A přestože ty jakoby dějné události jsou takhle veliké, tak vidíme z různých takových poznámek, z různých takových postřehů nebo z jeho slov, že Ježíš jakoby rozhodně neprožívá chvíli svojí největší slávy. Rozhodně to nevypadá tak, že Ježíš si říká, konečně jim to dochází, tyjo. Já tady jsem prostě velký pán, který přicházím a Ježíš prožívá úplně něco jiného. Ježíš prožívá, já jsem si to nazval, Ježíšova vnitřní bolest ze ztráty života. Jeho života. Když mají tu večeři v té Betánii s tím Lazarem, ten večer předtím, tak se tam stane taková situace, která je tady popsaná, že ta Marie vezme nádobku oleje, velice drahého, a poleje mu nohy. Vlastně olej byl jeden z takových jako luxusních, čistících a zároveň prostě opečovávacích prostředků, a svými vlasy mu vytře nohy. Je to takový jako od ní prostě taková pohnutka náhlá. Chce mu prostě vzdát maximální úctu, kterou žena té doby asi jako dokáže. Za 300 denárů. Prostě za veliký mění koupí tu nádobku na Ježíše, umyje mu s tím nohy, vytře a vytře mu je vlastními vlasy. Je to divný. Je to krásný, ale je to divný. Nebojte se dělat někdy divné věci pro Ježíše. Nebojte se dělat divné věci pro Ježíše. Jestli máte to vedení. A kolem toho se strhne nějaká debata, že jo, tam prostě jídáš něco mektá o penězích a to tím se nechci zabývat. Chci se zabývat tím, že Ježíš říká, ono to činí k mému pohřbu. Ježíš spoustu těch situací vlastně vnímá takto. A když pak jede jako ten král na tom oslátku, tak on v podstatě ví, že jede na smrt. V tuto chvíli ho je vlastně na vrcholu popularity. Tam davy prostě šílej, že ho volají, ale on prožívá smutek, bolest. Protože on ví, že dneska ti, co ho oslavují, zítra po něm budou házet kameny a plivat a říknou si, co jsem to včera dělal za pitomosti, já jsem se v něm zklamal, on to vůbec jako ne... Prostě ho zavrhne, většina ho zavrhne. Naprostá většina ho opustí a dokonce i ti nejbližší spolupracovníci dostanou strach o život a zbyde jich opravdu velice malá, slabá hrstečka, který nemají nic, žádnou větší sílu, než aby se dívali na to, jak umírá. A nejsou schopni proto pro něj hnout prstem. A Ježíš, v něm je taková zvláštní rozporuplná takový postoj, kdy já jsem na začátku četl to o tom zrnu. To říká někde v tom dni, v té situaci. On vlastně mluví o sobě, ale zároveň o každém z nás. Říká, jako to zrno, když zůstane samo a bude se snažit zachránit, zachovat se zrnem prostě, tak je to k ničemu. To prostě zahyne, to nevydá užitek, nakonec to někde, prostě to nemá, to nedává smysl. Smysl dává, když to zrno samo sebe prostě padne do země a je v podstatě zničeno, jakoby končí, ale z něj vyroste 100 dalších zrn. Přinese to neskonalý užitek. Kdo se snaží svoji duši zachránit, ochránit nějak prostě, ten vlastně ztratí ten život. Ale kdo ten život obětuje nebo prostě vloží, to je možná lépe řečeno, vloží do Božích rukou, tak pak z toho vznikne ten život. A on to ví, že to je jeho poslání. On ví, že na té nejvyšší myslitelné úrovni on to vlastně jde vykonat. On se jde obětovat, aby na sebe vzal tvoje a moje hříchy, hříchy celého světa, smrt i nemoci a jde a nese to na kříž. A proto ví, že to musí udělat. To není žádná velká radost. Ale on je smutný, myslím, ještě z jednoho dalšího důvodu. Z toho je mu opravdu ousko, z toho je mu smutno, toho prostě nesmírně bolí, protože on je vlastně dárce života. On je život sám, on je syn Boží. Bůh je především krásný. Jenom když se podíváte na to něco velmi nepodstatného, čemu my říkáme příroda, tak z toho můžeme odezírat, jaký ve skutečnosti Bůh je. Jak je krásný, jak je nádherný, jak je čistý, jak je ušlechtilý. Jak je bohatý, plný života. A teďka ta krása, já už jsem to tady kdysi říkal, jako malý chlapec, vždycky, když u nás v Liberci a jakože se to dělo zhusta, napadl sníh, tak často se stávalo, že když jsem ráno koukal na ulici, a to prosím vás, a teďka fousa tě řeknu, to ještě sněžilo tenkrát, tak prostě téměř každé ráno v zimě, téměř každé ráno, prostě byly ulice zasněžené třeba 10-20 cm vrstvou sněhu a mně se to strašně líbilo. Ta čistota, ta neposkvrněnost. A teďka začali lidi chodit do práce a do školy a začali tam dělat ty stopy a mně to bylo vždycky hrozně líto. Mně bylo líto těch... A já jsem skutečně, když jsem třeba šel a chodil jsem přes takový parčík, tak tam byla taková plocha, kterou jsem si mohl zkrátit a já jsem to radši obešel, abych nepošlapal tu sněhovou plochu. Já jsem věděl, že za 4 hodiny tam půjde nějaký pejskář a stejně to tam půjdu. Ale prostě ta boží čistota, ta krása. A teďka ten stvořitel světa nebo syn stvořitele světa Ježíš, který není pyšný, ale ví, že má nejkrásnější duši na světě. Nejčistší. Že je průzračná láska. Tak se vydává na cestu, kdy bude podupán, pošlapán, popliván, znečištěn, znásilněn. Prostě, kdy ta boží krása bude úplně od lidí zkažená do nejhoršího. Dokonce bude tak zkažená, ty hříchy naše to tak zanesou, že i Bůh vlastně ho odmítne. Zavrhne. Bude zavržen od Boha. Pro tu nečistotu. Možná si to nemusíme myslet, ale já tomu věřím, že Ježíš, ta největší jeho trápení nebylo proto, že přijde o život. Že ho to bude bolet nebo tak. Já si myslím, že největší bolest zažíval z toho, že se děje takováhle svatokrádež. Že zkrátka to, aby dal šanci lidem, musí se vlastně to boží pošpinit, zničit. Jako když máte krásnou, čistou horskou řeku, s čistými peřejemi, kde skáčou pstruzy a takový ty plážičky, kde se klene kapradí a svítí do toho slunce a zářivě čistá voda, ze které můžete pít a najednou v určitém bodě tam prostě ze břehu takováhle roura a z tý se tam hrne ta největší nečistota chemicko-biologická, kterou lidi jako my produkujeme. pak už ta řeka je mrtvá, špinavá a zahnívající. A tohle Ježíš prožívá, a jako by to vypadá, že ty vnější události, nějaký to korunování, a takže to je pro něj jako takový jenom takový kolorit, on prožívá něco jiného osobně. On jde na tu smrt. On jde dobrovolně zničit to Boží. A zároveň vidí, že to je jediná možná cesta a ve 30. verši tam říká: ten hlas se neozval kvůli mně, ten Boží hlas, jo? Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní je soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven a já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě. To je Ježíšova motivace. On ví, že se v tu chvíli děje něco, co změní všechno. Vládce, kníže tohoto světa, víme, koho myslí. Myslí satana, myslí zlo. Ten, kdo uvrhnul tenhle svět do malákal, tenhle svět do toho, do té špíny, bude vyvržen ven. Kvůli Ježíšově oběti a smrti. A Ježíš ví, že vstane z mrtvých, až budu vyvýšen z tohoto světa. Zároveň to je vyvýšení ve smyslu tom pověšení na kříž, ale zároveň je v tom to vzkříšení. Potáhnu všechny k sobě, všechny, kdo ve mně uvěří. Ví, proč přináší tu oběť. A poslední, co chci dneska říci a co tam se objevuje, je taková zajímavý vztah k lidem, kdy myslím, že jsem se dost vynasnažil vám popsat tu vypjatou atmosféru toho nadšení těch davů a té víry v Ježíše a celý ten stav té společnosti. A Ježíš sám o sobě ví, že je syn Boží, že je alfa i omega, první i poslední, že je spasitel světa. Potvrzuje to, on jako nerozporuje, když ti lidé ho provolou. On si sedne na to oslátko, říká, jo, já jsem ten přicházející král. Já jsem ten Inri. Kluci v naší práci, když děláme nějaký památný stromy, často je tam nějaký křížek a jak řežeme ty větve, tak ty větve padají a kluci mě provokujou, jo, říkají, jen do bacha na Inriho. Ať mě ublížíš. Bacha na Inriho. Ježíš si je vědom svého božství, ale zároveň ho moc neprosazuje. A dalo by se říct, že v tu chvíli on by mohl jako využít té situace na maximum a použít všechny své schopnosti a ty lidi úplně nějak šokovat a přesvědčit a zmanipulovat a vést nějakou fakt jako kampaň. Ale Ježíš jakoby se neustále stahuje a ve vztahu k lidem, nebo prostě mám tady napsáno, že je střízlivým realistou. Ježíš totiž ví, že přesto, že dokonce Bůh z nebe potvrzuje jeho autoritu. Říká, ten hlas nezazněl kvůli mně. Já to vím, chlapci, kdo jsem a děvčata. Já vím, kdo jsem. Ale vy to nevíte. To je kvůli vám. Bůh tady říká, že to, co se teďka právě děje, je oslava jeho, ale že to ještě nastane, ta oslava. Ale on zároveň ví, že těch lidí, kteří v něj skutečně uvěří, nebude mnoho. Že těch skutečných, kteří to nějakým způsobem přijmou, nebude mnoho. Je střízlivým realistou. Ježíš ví, že je to vlastně zázrak, když někdo uvěří. Když ho pochopí. Že to je výjimečná milost. A zároveň, ale ho to nevede k nějaké, já nevím, prostě skepsi nebo depresi. On je prostě realistou, ale zároveň je pánem naděje a povzbuzuje. Tady přečtu to, co říká v 35. verši. Ježíš jim tedy řekl, ještě krátký čas je světlo mezi vámi. Choďte tedy, dokud máte světlo, aby vás nezastihla tma. Kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte v to světlo, abyste se stali syny světla. Je to zvláštní, ale myslím, že to pořád platí. V jeho případě v tu chvíli to platilo tak, že on vlastně říkal, víte, já tady ve skutečnosti už nebudu dlouho. Já jsem to světlo. Já jsem světlo světa, jindy o sobě prohlašuje. Využijte tu příležitost. Vstup do toho světla. Protože přijdou chvíle, kdy bude tma. A tak dokud je to světlo, dokud ho máš, tak běž za ním. Ať to stojí, co to stojí, všechno zanech, všechno nech. Abyste se stali synové světla. A pak tady nakonec té kapitoly je takový hezký proslov, takový zvláštní, takový opravdu boží, ve kterém vidíme, jak to vlastně Bůh s lidmi myslí. Bůh by, jak jsem říkal, Ježíš by mohl použít všechny jako manipulační techniky a jako ohromit lidi a udělat, já nevím, kdo, co všechno, jaký zázraky. Když potom zanedlouho v zahradě Getsemane, tam jde to vojsko ho zatknout v noci a učedníci tahají ty svý meče, že jo, Petr se tam prostě mydlí, tak Ježíš říká na tu otázku, jako kde je ten Galilejec, kde je ten Ježíš, tak říká, já jsem. A celé to vojsko prostě padne na zem. Ta jednotka, co tam přišla. Puf. A říká učedníkům, co pak nevíte, že se mnou je 12 legií andělů. Jako mým problémem vůbec není jako moc. Já můžu všechno. Ale ne, já to jdu dělat dobrovolně. Já přečtu to poslední. Na závěr, v podstatě je to jakoby závěr tady té vypjaté situace, pak se to celé tak jakoby nějak uklidní ten den do ztracena. Ježíš zvolal, kdo věří ve mne, nevěří ve mě, ale v toho, kdo mě poslal. A kdo vidí mne, vidí toho, kdo mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mně věří, nezůstal ve tmě. A jestliže někdo uslyší má slova a nezachová je, já ho nesoudím. Nepřišel jsem, abych svět soudil, ale abych svět zachránil. Kdo mne odmítá a nepřijímá moje slova, má svého soudce. Slovo, které jsem pověděl, toho bude soudit v poslední den. Neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, ten mi dal příkaz, co mám říci a co mám mluvit. A vím, že jeho přicházání je věčný život. Co tedy já mluvím, mluvím tak, jak mi pověděl Otec. Mě to zastavilo, mě se to moc dotklo, kdy tady jakoby Ježíš odhaluje na chvilku prostě Boží srdce, Boží myšlení. On říká, já jsem se vám tady snažil říci i předvíst Boží království. Když Jan Křtitel říká, je to on, co chceš ještě vidět? Slepý slyší, hluší. Slepý vidí, hluší slyší, chromý chodí, chudým je hlásáno evangelium. Já jsem se vám tady snažil prostě předvíst Boží království, přesvědčit vás, že Mesiáš prostě přišel, přichází. Ale já nemám na vás nárok. Teď tomu všichni musíte uvěřit. Všichni tady musíte padnout na kolena nebo na zadek přede mnou. Já jsem nepřišel, abych vás soudil. Abych vás prostě přesvědčoval, až vás teda přesvědčím. Já jsem vás přišel zachránit. Já chci teda osobně jít za takovýmhle Bohem. A kdo mě odmítá, kdo nepřijímá moje slova, jako ten má svýho nějakého vlastního soudce. Prostě každý člověk bude odsouzen, to je jinde řečeno, prostě podle své vlastní filozofie nebo nějakého jakoby morálního žebříčku. Nakonec všichni zjistíme, že nevyhovujeme ani svým vlastním zásadám. A on to tady říká, já nepotřebuji soudit lidi. Lidi se sami odsoudějí. Lidi to dobře vědí. Akorát si neodpustí tu poznámku. Tadle ta slova, které já teďka říkám, ho odsoudí v soudní den. Ono vlastně, on tím říká, víte, ono se to nakonec ukáže. Ono se to nakonec prostě ukáže. Bude to úplně jasné, kdo jsem a že jsem nemluvil ze sebe, ale že mě poslal on, Otec. A tak je to takové zvláštní, jak Bůh říká pravdu, zároveň si myslí, zároveň jako realisticky ví, že zdaleka ne všichni budou přesvědčeni, ale zároveň s takovou naléhavostí říká, ale vemte tuhle šanci. A završuje to, ono to je taková jedna opravdu malá větička, takové prohlášení. Lidé se, nebo Židé a různé filozofické, náboženské systémy se zajímají prostě tím, co je spravedlnost a nespravedlnost, co je prostě pravda, co je karma. Jo, zkrátka prostě hledáme tu pravdu. Židé se zabývali tím, jak žít ten spravedlivý život před Hospodinem, svým Bohem, a měli ty přikázání a pravidla a zakázané věci a povolené věci. A A i za Ježíšem chodili lidi a říkali, co je to pravé přikázání? Milovat ti budeš bližního svého, budeš milovat ti Pána Boha svého z celého svého srdce a bližního svého jako sebe sama. Jo, jo, to je to pravé. A to jsou všechen zákon, proroci. A tady Ježíš říká tak jako úplně nenápadně jednu takovou věc. A vím, že jeho přikázání je věčný život. On vlastně říká, a já nevím, jestli by se to slovo přikázání dalo nějak lépe přiložit, mám dojem, že to není úplně jako přesné, co tak Ježíš tím chtěl říct, nevím, já jsem to teďka nestudoval, nerozebíral, ale jakoby on říká, víte, já jsem nepřišel soudit svět, nějak jako tady moralizovat, nějak vám tady říkat, jak máte žít a tohle, to tam, to. Já jsem přišel svět zachránit. A ta záchrana je v tom, že uvěříte ve mě a budete naslouchat Otci. A jeho největší přikázání, a já bych to spíš přeložil, jeho největší přání, jeho to, co by chtěl nám předat, už vím, ne přikázání, ale předání. To, co by nám Bůh chtěl nejvíc předat, je život věčný. Lidé, my máme pořád dojem a i ve svých osobních křesťanských životech jsme pořád pod tlakem toho, že máme představu, že nás Bůh pořád soudí, měří nějak teploměr duchovní, nám strká někam, že jo, a všelijak nás pořád jako posuzuje a my jsme furt nedostateční. Je to vážně furt permanentní průšvih. A Ježíš tady říká, největší boží jako předání je v život věčný. Já chci, abyste žili. Abyste měli věčný život. To je boží přání. Je to krásný Bůh. Nádherný a dobrý. Chce ti předat věčný život. Chce ti předat svůj život. A proto Ježíš říká, dokud máte to světlo, přibližte se k tomu světlu. Využijte to. A budete synové světla. Amen.